Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nerġgħu nilqgħukom magħna għat-tielet programm mis-sensiela Stima. Programm imtella mir-Richmond Foundation fejn qed niddiskutu aspetti varji dwar is-saħħa mentali. Kif għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, illum ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn kif il-gazzetti iħarsu lejn il-persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali. Illum huwa pjaċir tiegħi li qed nilqa' miegħi hawnhekk il-Dr. Polan Grech, lettur fl-Università ta' Malta fid-Dipartiment ta' Xjenzi tas-Saħħa, Health Sciences. Grazzi Polan talli aċċettajt u onur tiegħi illi ħanku qed niddiskuti dan is-suġġett daqshekk interessanti miegħek.
Grazzi tal-istedina.
Hija riċerka hekk forsi mhux tas-soltu illi nħarsu lejn il-medja u il-problemi ta' saħħa mentali. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-alleanza dwar is-saħħa mentali u kif di tipprova twassal messaġġ li s-servizzi tas-saħħa għandhom bżonn jitjiebu. Mod qawwi kif inwasslu l-messaġġ kemm lill-pubbliku kif ukoll lill-politiċi huwa permezz tal-medja. U fost dawn il-gazzetti għandhom rwol ewlieni. Tix tgħidilna ftit isu din ir-riċerka li qed tagħmel inti x'qed tipprova tifhem eżattament.
Grazzi. Mela fil-fatt kif għadt inti Stefania hija riċerka illi mhux f'Malta biss imma anke barra minn Malta mhijiex daqshekk komuni. Saru studju saret riċerka fuq kif il-medja tpinġi s-saħħa mentali, però huwa xi ħaġa surprising biex ngħidu hekk li xorta ma tantx hemm ħafna studji fuq kif il-medja tinterpreta s-saħħa mentali u tippreżenta lill-pubbliku. Malta sa fejna fuq aħna kienet l-ewwel tip ta' riċerka fil-fatt li tinvolvi l-medja. U xtaqna li nagħmlu din it-tip ta' riċerka għaliex kif fil-fatt qatt inti l-medja huwa source huwa resource vera importanti.
Fuq kif politiċi jagħtu ħafna każ il-medja u naħseb jiena tistrada pjuttost xi deċiżjonijiet jew xi perspettivi illi jkollna dwar is-settur.
Ekku. U wkoll il-medja huwa mezz li huwa available għal kulħadd biex ngħidu hekk, kulħadd jista' jibgħat artiklu, forsi jista' jagħmel intervista li hija differenti minn pereżempju dokumenti formali jew strateġiji. Allura ħsibna li aħna nixtiequ naraw dan is-sors li huwa tant aċċessibbli għal kulħadd. U kien għalhekk li xtaqna li nħarsu lejn l-artikli li fil-fatt inkitbu fuq is-saħħa mentali.
Lima gazzetti ħaristu lejhom?
Iva, fil-fatt ħarisna lejn it-Times of Malta, lejn in-Nazzjon, lejn il-Malta Independent u lejn Line News. Għażilna dawk il-gazzetti nafu li hawn iktar gazzetti ovvjament, però dawk huma qishom l-iktar gazzetti prinċipali li nafu li huma available ukoll mhux gazzetti oħra mhumiex, però dawk huma gazzetti prinċipali. Allura ddeċidejna illi jista' niffukaw l-iktar fuqhom.
U dawk kienu l-online. Il-gazzetti online.
Fil-fatt iddeċidejna li nużaw l-online għax hemm il-faċilità ta' search engine allura tkun iktar faċli li ddaħħal ċertu kliem u li tkun konsistenti fuq inti xed tipprova tfittex u xed tipprova issi biex ir-riċerka tkun iktar valida u robusta.
Ekko. U kemm żmien koprejtu ta' daw il-gazzetti? Mortu lura?
Iva, ta' aħna ħarisna lej sena, ħarisna minn frar ta' 2018 sa' frar ta' din is-sena. Kieku morna aktar lura probabbli konna nsibu riżultati differenti wkoll għaliex bħal ma nafu anke it-ton ta' kif qed tiġi diskussa s-saħħa mentali f'pajjiżna inbidlet ħafna ħadet spinta differenti f'dawn l-aħħar snin, però deċidejna li nifukaw fuq din is-sena partikolari u naraw ftit fuq kif kienet qed tiġi
U x'ħareġ eżattament minn daw il-gazzetti li ħaristu lejhom? Kif jipproġettaw is-saħħa mentali?
Mela, aħna lan tagħna biex nibda ftit biex immur ftit lura jekk ma jimpurtax Stefania. Lan tagħna kien illi naraw żewġ affarijiet meta tinħarsu lejn l-analiżi tal-gazzetti, illi l-ewwel naraw x'ton jintuża minn min qed jiktab l-artikli f'dawn il-gazzetti, x'jiġifieri meta ngħidu ton qed titkellem fuq is-saħħa mentali b'mod pożittiv, pereżempju qed tpinġi s-saħħa mentali tipo ta' xi ħaġa li okej hija sitwazzjoni jew hija l-mart mentali huwa mart bħal kull mart ieħor, illi fl-aħħar mill-aħħar ma jfissirx li hija sentenza ta' ħajja u mewt hija xi ħaġa illi b'lajnuna illi tista' tieħuq tista' tkompli tgħix ħajja ta' kwalità tajba.
Kif tgħix ħajtek bil-kundizzjoni.
Ekku, dak huma pjuttost ton pożittiv taf kif għax qed toħroġ xi ħaġa tajba in ewwejja qed toħroġ it-tama f'sitwazzjoni li forsi nafu li ovvjament mhux daqshekk sabiħa. Però jista' jkun li jkollok minna ħal oħra ton neutrali li forsi inti ġest qed tat-informazzjoni pereżempju xi tfisser depression, xi tfisser skizofrenia li lajk pożittiva laqas negattiva.
Fatwali
jekk information giving. Però mbagħad ukoll hemm l-aspett negattiv, hemm it-ton negattiv.
Li ħafna drabi aħna nassoċjawh. Ma l-problemi ta' saħħa mentali.
Ekku.
U għalhekk interessanti din ir-riċerka.
Eżatt, u fejn tidħol il-medja sfortunatament fil-passat kien hemm l-element ta' sensazzjonaliżmu.
Iva.
Jekk inti ħatati fatt fuq depression, ħatati informazzjoni jew ħatati messaġġ ta' dawn forsi ma jkunx daqshekk sensazzjonali u attrajenti daqskemm inti ħatajt xi ħadd li kellu depression qabad sikkina u qatel xi ħadd. Taf kif?
Tiġbed ħafna attenzjoni, però mhux neċessarjament bl-aħjar mod. Għaliex il-perspettiva mbagħad ħadd tiġi issa imċajpra jew stradata lejn aspett wieħed li huwa pjuttost aspett żgħir u forsi rari. Dal problemi ta' saħħa mentali.
U fil-fatt biex inkompli ma li qed tajt inti, aħna nafu wkoll li fis-soċjetà issa l-affarijiet impruvjaw imma xorta ta' nuqqas ta' edukazzjoni fuq saħħa mentali. Allura inti għandek il-midja li qed tagħti pereżempju messaġġ negattiv. Il-pubbliku li forsi m'għandux daqshekk edukazzjoni u dawk iż-żewġ fatturi ma' qorin flimkien ħadd tistampa totalment mhux ċara. Kif qatt inti ta' xi ġifieri meta inti jkollok depression bħalma nafu mhux kulħadd aggressiv, anzi huma ftit nies li għandhom.
U naħseb jiena din il-kombinazzjoni flimkien tagħmel kontribut sinifikanti lejn l-istigma illi aktar speċi għalkemm dejjem niġġieldu din l-istigma imma tant għadha preżenti u tant taffetwa in-nies individwali kif iġibu ruhom jekk huma stess jibdew jiżviluppaw problema ta' saħħa mentali jew xi ħadd minn il-familjari jew il-ħbieb tagħhom. U allura hija xi ħaġa li tajjeb ħafna li nistudjawha għaliex importanti li anki nimmeniġjawha sew.
Użgur. Fil-fatt apparti l-ewwel li rajna t-ton, u mbagħad ridna naraw x'tip ta' temi jindirizzaw il-gazzetti fuq ix qed jitkellmu meta jistemmu mental health. U fil-fatt ħarġu numru ta' temi li jekk u possibbli nispjegalek fuq.
Kun interessati ħafna li nibdew nisimgħu x'kienu daw it-temi.
Mela, l-ewwel qed ħanibdew naqra x'sibna fuq it-ton ta' dawn il-gazzetti. Fil-fatt aħna nitkellmu fuq diskors. Id-diskors huwa dak li nagħti suq it-ton il-mod kif titkellem inti fuq is-saħħa mentali, tip kif l-artikli tkellmu fuq is-saħħa mentali. U sibna it-ton ta' ħafna minn daw l-artikli kienu jew neutrali jew inkella kritiku b'mod negattiv.
Neutrali jorbot ma' il-fatwali li kuna qed nitkellmu qabel, alright?
Il-mod kritiku negattiv ma kienx imma jistigmatizza fuq is-saħħa mentali, imma kien targeted għal ċertu servizzi u għal ċertu nuqqasijiet li jew. Pereżempju, mi lebda sigrit illi ħafna artikli tkellmu fuq is-sitwazzjoni fiżika tal-isptar psikjatriku ta' Malta. M'hemmx għalfejn tagħmel din analiżi manka jekk tkun xi ħadd li segwi l-gazzetti tista' tiftakar kemm l-artiklu kien hemm li jitkellem fuq il-pilastri li hemm iżommu s-soqfa, il-kreks li hemm.
Ġimgħa l-oħra minn segwina tkellimna mal-alleanza dwar dan li huwa wieħed mill-isu l-inkwiet. Illi għanna bħalissa fis-settur. Żgur li hawn ħafna nies illi.
Ekku, u li ma tistax tmerih huwa xi ħaġa li vera tiġi sew ma naħsibx li jkun fair illi
tajt xi ħaġa
ma tiġix rappurtata. Li hu tajjeb illi ma kienx hemm użu ta' diskors illi huwa stigmatizzanti. Biex ngħid il-verità meta konna bdejna l-istudju fil-bidu konna ħsibna li ħansibu kliem li tajt dan mhux suppost intuża, per eżempju, kliem li bħal imġina forsi imbeċilli jew inkella nies mentali aggressivi, però konna vera surprised li letteralment ma kienx hemm, anzi, il-ġurnalisti pjuttost jew minkiteb l-artikli għax ma kinux dejjem ġurnalisti biss, pjuttost kienu vera kawti, vera edukati bil-mod kif pinġew il-mental illness.
Fil-verità, ara, inti u titkellem qed naħseb illi jiena wkoll sorpriża għalkemm jiena nsegwi u naf illi ma nużawx daw il-kliem u pjuttost qed nirrealizza illi anki aħna illi aħna fis-settur ikollna ċertu perspettivi. Jiġifieri jiena sorpriża b'dak li qed tgħid inti, però jekk nieqafu naħseb naf x'tip ta' artikli kun hemm fil-gazzetta u allura din hija perspettiva tiegħi illi l-gazzetti huma negattivi u jużaw stigma. Hija informattiva anke għalina li aħna fis-settur.
Ekku. So, mhux għalik biss Stefania għax ħafna min-nies li tkellimt magħhom li jaħdmu fis-settur tal-saħħa mentali. Fil-fatt hekk x'ħin nsemmi media u saħħa mentali mill-ewwel min jaf min jafx kien hemm, min jafx imma litteralment issa hekk l-affarijiet ġew forsi rrappurtati b'mod ċar, b'mod eżatt, dik xi ħaġa oħra li ma tantx tista' ssibha minn din l-analiżi, però fejn jidħol il-mod ta' kif inkidbu l-artikli nerġa' ngħid litteralment jidher li kien hemm background work u kien hemm edukazzjoni warajha.
Li huwa sinjal tajjeb għax naħseb illi jimmarka ċertu titjib minn kif għattajjeb inti fil-bidu li kieku mortu lura nimmaġ, għax di l-perspettiva ġiet minn ximkien. L-perspettiva li għanna ġiet minn ximkien, jiġifieri pjuttost naħseb illi qabel ma kienu xikunu daqshekk forsi neutrali jew fair l-artikli illi konna naraw.
Ekku, Stefania, fil-fatt teħe anka jekk per eżempju tqabbel ma forsi ħanitkellmu iktar quddiem ukoll ma forsi tqabbel ma' pajjiżi oħra, per eżempju, mhux il-każ li f'kull pajjiż hemm daqshekk edukazzjoni min-naħa tal-medja fuq mental illness. Jiġifieri u in a way naħseb f'Malta mhix daqshekk għalkemm jiena stess u kif qatt anke inti wkoll konna sorpriżi. Però min-naħa l-oħra aħna dan l-aħħar sentejn tlieta forsi anke iktar kien hemm tista' tgħid boost biex nippromotjaw is-saħħa mentali b'mod iktar pożittiv u b'mod iktar ċar.
Ħafna sforz minn ħafna
nies
stakeholders.
Ekku, differenti, ġifieri mhux daqshekk surprising li almenu l-effert tal-ħafna nies qed jiġi qed jidher anke f'dawn l-artikli li qed jidhru.
Tkellimna ftit dwar it-temi?
Iva.
Li ħarġu?
Iva. Mela it-ton semmejni, issa kien hemm diversi temi u nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq kull wieħed minnhom. L-ewwel waħda li diġà semmejna kienet l-istat, l-ewwel tema li ħarġet kienet l-istat fiżiku tal-isptar mentali li għandna. L-unika sptar mentali ovvjament l-unika sptar psikjatriku li għandna, bħal ma nafu dan l-isptar imur lura għall-1860 u mill-ebda sigriet li għandu bżonn illi jitranġa. U hemm anke bħalma nafu stigma marbuta ma' dan l-isptar, jekk issemmi l-kelma ta' Frankuni, bħalma nafu.
Anke jekk issemmi ħattart kultant.
Ekku.
Biżejjed taħseb wara.
Ekku, ġifieri xi ħaġa li jiena nafu biha u bħalma nafu hemm arranġamenti biex l-isptar anke ma jibqax kif inhu jiġri allokat għal post ieħor. Però kien hemm ħafna artikli fuq hekk tista' tgħid il-bulk tal-artikli kienu fuq l-isptar fiżiku u s-sitwazzjonijiet fiżiċi. It-tieni tema li ħarġet kienet in-nuqqas ta' staff. Illi toħloq problema biex inti tagħti servizz tajjeb. U meta nsemmi staff qed ngħid ġifri tista' tgħid across the board jekk għandek fuq nurses, kien hemm artikli fuq nurses, artikli fuq top, artikli fuq psychologists, per eżempju.
Qed nieħu gost għaliex mhux mhix tema pożittiva, però dak li ħareġ mill-gazzetti qed jirrifletti wkoll il-concerns li l-alleanza semmitilna l-ġimgħa l-oħra. Jiġifieri hawnhekk jisu kulħadd qiegħed jaqra mill-istess realtà.
Ecco, hija realtà. Għalhekk jiena qabel qatt ma tistax tlum il-gazzetti għalfejn tkellmu b'dal-mod mhux daqshekk pożittiv forsi fuq dawn l-aspetti. Ukoll li t-tielet tema kienet li hemm bżonn improvement f'ċertu servizzi li hemm bħalissa, pereżempju community services għalkemm nafu li hemm ħafna community services, però hemm bżonn li ristruttura u hemm bżonn ukoll li jkejterja għall-iktar nies għaliex bħalma nafu il-movija għall-community services, illum il-ġurnata nippruvaw inżommu n-nies l-isptar kemm jista' jkun għall-ftit żmien biex ikomplu jgħixu ħajjithom fil-komunità, imma ovvjament biex tagħmel hekk ma tistax ġest talaq l-isptar u titfa' n-nies il barra.
Irid ikun hemm is-servizz li ħa jipprovdi l-appoġġ li n-nies għandhom bżonn biex bil-kondizzjoni li għandhom ikomplu jgħixu ħajja deċenti u ta' kwalità tajba.
U biex tagħmel hekk, Stefania, inti tafax ovvjament ġew min-naħa ta' Richmond dina fil-komunità ħdimt u trid ħafna effort, ħafna nies, ħafna ħin illi l-istess effort u ħin tista' tgħidda kemm trid biex iżżomm sptar psikjatriku għaddej. Kultant forsi naħsbu community hija xi ħaġa iktar easy, iktar faċli imma laqxejn.
Pjuttost naħseb iktar challenging għax inti l-varjetà u l-firxa li għandek hemmhekk fis-sptar għandek struttura u għandek il-proċeduri. Fil-komunità għandek il-ftuħ tas-soċjetà kollha u inti bħala professjonist titlaħħaq miegħu.
Ekku, li tkollok ċertu skills li inti tkun flessibli biżejjed biex mhux qiegħed mal-ġord bħal-speċi forsi tista' tikkontrolla ftit l-ambjent imma biex timxi fiż-żarbun tal-pazjent fil-komunità litteralment. Tema oħra kienet investigazzjonijiet għaddejjin fuq ċertu każijiet ta' individwi bi problemi ta' saħħa mentali. Dawk li nisimgħu bihom li tellgħu l-qorti, li hemm sentenza għaddejja, sentenza li persuna forsi ntbatet fis-section forensika tal-isptar psikjatriku, dawk it-tip ta' każijiet.
Kien hemm element negattiv fihom dawil
Ovvjament ma kienitx xi ħaġa daqshekk pożittiva u semma l-fatt li l-persuna tkun għamlet ir-reat pereżempju minħabba forsi kawża tal-fatt li ma kienitx fi stat mentali tajjeb li jifrieħed thinking about it kien hemm aspett negattiv. Imma minnaħa l-oħra nistgħu ngħidu wkoll li kien aspett fattwali wkoll. Għax fil-fatt, per eżempju, is-sentenza mbagħad kienet tajt li l-persuna ntbagħtet fis-section forensika tal-isptar psikjatriku. So għalmen turi li hemm treatment anka għal dik il-kondizzjoni
tal-persuna għal dal-inċident.
Eżatt. U mbagħad kien hemm xi artikli li tkellmu ftit kien hemm artikli fuq il-bżonn ta' strateġija tas-saħħa mentali lokali, li bħalma nafu hemm waħda strateġija diskussa. U hopefully tkun implementata fis-snin li ġejjin. Kien hemm mbagħad awareness initiatives bħal pereżempju minn Richmond Foundation ikun rapportax fuq inizjattiva li tkun saret.
Bħal kampanja jew
iskejjel pereżempju niftakar kien hemm artiklu partikolari fuq tfal ta' skola li kienu għamlu attività biex għajmu awareness fuq mental health. Kien hemm artikli fuq il-tema oħra li ħarġet kienet il-bżonn ta' iktar professional training. Pereżempju ħansemm il-mental health nursing courses bħalma nafu għandna ħafna sa' mental health nursing. Sim ovvjament hemm bżonn li jkun hemm iktar bħal sezzjonijiet l-oħra ġifieri u anke bżonn ta' training għal nies li diġà jaħdmu ma' nies bi problemi ta' saħħa mentali.
Għax inti għandek is-settur li dejjem qiegħed jinbidel, dejjem mistenni li jinbidel u allura n-nies dejjem iridu jerġgħu jiġu mħarġin forsi f'aspetti ġodda tas-settur.
Eżatt, mhux qishekk la darba għamilt pereżempju kors partikolari u inti l-estate degree biex ngħidu hekk minn tieħed tagħmel xejn iktar ma tistax kif qatt inti l-affarijiet ħin kollu jinbidlu, so hemm bżonn anke in-house professional training għal dawn in-nies. Mbagħad kien hemm artikli bħala tema oħra, kien hemm dik li tirrigwardja artikli ishom general information fuq mental health. Dinja tema quite generika ġifiri fuq affarijiet li anka
informazzjoni
x'inhu jiġri lokalment saret dik l-attività saret dik l-attività oħra. U l-aħħar tema kienet esperjenzi ta' problemi ta' saħħa mentali. Illi mbagħad naħseb ħa nitkellmu iktar fuqha, però dik kienet tema importanti fuq xi ġifieri bażikament xi fisser il-ħajja bi problemi ta' saħħa mentali, esperjenzi li għaddew minnhom.
Fil-fatt jiena sibt interessanti ħafna s-seminar li organizzajtu dal-aħħar bit-tema In My Words. u ħadd l-impressjoni li xtaqtu toħorġu isu aspett partikolari minn din ir-riċerka permezz ta' dan is-seminar. Għaliex ġi organizzat u speċifikament is-semma In My Words?
Fil-fatt is-semma hekk l-għan tas-seminar kien illi nitkellmu fuq din l-analiżi, kien ibbażat fuq din l-analiżi u fuq l-iktar rikomandazzjoni importanti li ħarġet minn dan it-tip ta' analiżi. Aħna sibna li apparti li sibna dawk l-affarij pożittivi li t-ton kien tajjeb li kien hemm dawn it-temi kollha, però ndunajna li ħafna mill-artikli li nkitbu fuq is-saħħa mentali kienu miktubin jew mill-ġurnalist innifsu jew innifisha. Wara li jagħmlu riċerka fuq dak l-aspett partikolari li xtaqgħu jitkellmu fuqu. Jew inkella minn professjonisti. Alright, kultant il-professjonisti forsi jkunu tkellmu ma' nies li għaddew minn problemi ta' saħħa mentali, imma l-artiklu jkun pereżempju intervista mal-professjonist jew miktub mill-professjonist stess.
Ibbażat fuq l-esperjenza li jkollu jaħdem mal-persuni.
Eżatt.
Però tibqa' l-opinjoni tal-professjonist
fl-aħħar mill-aħħar. Undunajna li artikli li jkunu letteralment u direttament ma' nies li miktubin minn nies jew qed tintervista ma' xi ħadd li għandu problema ta' saħħa mentali kienu vera ftit. Terġa' dawk illi kien hemm mhux ma kienx hemm, imma terġa' dawk illi kien hemm jisom kienu kollha kemm huma tista' tgħid jew il-maġġoranza ħa ngħidlek kienu fuq l-esperjenza li għaddiet minnha il-persuna. Jiġri litteralment qisek qed taqra ktieb ta' qisek qed taqra biografi litteralment ta' jiena minn xi għaddejt xi ġrali, x'ġara qabel ma bdiet il-problema tas-saħħa mentali, x'ħassejt dak iż-żmien. U indunajna li hemm bżonn li qisna huwa tajjeb illi persuna titkellem fuq l-esperjenza tagħha, imma m'għandniex nifqu hemmhekk, hemm bżonn li persuna nessa wara li għaddit minn dik l-esperjenza tajt x'għandha bżonn mis-servizzi, x'għandha bżonn mill-komunità biex tħossha aħjar.
Biex l-esperjenza jisu nibdew intuha valur illi ma jiqafx mal-persuna imma biex dak li aħna nsejħu expert by experience jibda jinforma l-iżvilupp biex is-servizzi jirriflettu fil-verità il-bżonn ta' min ħajużhom.
Perfettament, u jekk nerġgħu niġu għalli għadna li bħalissa għaddej tibdil kbir fis-settur tas-saħħa mentali, Malta jmien qed naħolqu strateġija ġdida, is-servizzi qed naraw kif nistgħu nbidluhom. Ma rridux ninsew l-iktar vuċi importanti li hija l-vuċi ta' dawk li rridu nagħtu s-servizzi lilhom. Jisek inti qed tagħmel xi qed tipprova taqdil li xi ħadd, qed tipprova tgħin li xi ħadd, imma l-persuna li taf x'għandha bżonn m'inti x'qed tħalli qed titkellem fuq x'għandha bżonn. U naħseb jekk nagħmlu hekk dik tkun falliment kbir f'kull ħaġa li nagħmlu, f'kull inizjattiva li nagħmlu.
Ekku aħna kemm bħala Richmond Foundation kif ukoll bħala alleanza isu client-centered approach huwa l-bażi ta' kif nemnu illi għandhom jingħataw is-servizzi. Għax kif qed tgħid tajjeb inti huwa proprju għal dak il-persuna. Mela inti trid tadatta għal dak il-persuna x'għandu bżonn u fil-verità x'jista' jgħinu li hu biss jista' jgħidilna.
Eżatt, eżatt. Hija challenging ħa ngħidu hekk, naħseb waħda mit-challenges hija forsi l-perspettiva anke tagħna bħala kultura li kultant meta naħsbu li jkun hemm xi ħadd vulnerabbli nħobbu nipproteġu kemm jista' jkun. U nitkellmu aħna għalih għax naħsbu li forsi ma jistax jitkellem, jiġifieri hemm l-element tal-kultura. Hemm l-element ukoll li forsi naħsbu li nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali jibżgħu jew jiddejqu jitkellmu fuq huma x'ixtiequ huma x'iridu. Imma
jekk ninkoraġġuhom.
Ekku.
Bħala Richmond Foundation sibna diversi nies li kif bdejna ninkoraġġuhom kienu kuntenti ħafna li jitkellmu biex jgħidulna eżattament x'iridu huma mis-servizzi.
Eżatt, fil-fatt fis-seminar li kien hemm intom preżenti aħna żgħinilkom bħala case study biex tgħid hekk għax intom eżempju ta' entità li vera tippruvaw kif qed tgħid tagħtu vuċi diretta lill-persuna. U għalhekk kien jismu In My Words fil-fatt għax aħna ridna li fil-fatt kien hemm ħafna nies bi problemi ta' saħħa mentali preżenti. U letteralment xtaqnihom u fil-fatt tkellmu biex fikliemhom jgħidu huma x'jaħsbu fuq din is-sitwazzjoni.
U allura jekk kellna isu niġibru finalment rakkomandazzjoni waħda jew tnejn illi ħa toħroġ minn din ir-riċerka, x'għandna nieħdu minnha din ir-riċerka? Jekk hawn xi ħadd li jixtieq jagħmel tibdil għabbażi tagħha, x'għandu jkun?
Ija illi imur fil-roots literalment, fl-eru ta' situazzjoni u jiprova jinvolvi kemm jista' jkun in-nies li esperjenzaw diffikultajiet fis-saħħa mentali. L-irdu ngħidu wkoll Stefania illi jeżisti training ukoll biex persuna li għandha problemi ta' saħħa mentali tkun tista' titkellem b'dan il-mod u tkun tista' titkellem fuq il-medja b'mod illi huwa healthy huwa kostruttiv.
Tajjeb ħafna. Forsi xi ħaġa waħda illi ma semmejniex malajr, intom ħaristu lejn online. Illum għandna diversi social media. Kieku ħarisna l-social media konna nkunu daqshekk kuntenti bir-riżultat jew konna nsibu riżultat differenti.
Konna nsibu riżultat differenti żgur, Stefania. Hekk konniex inkunu kuntenti fim nir-riċerka ħatajt imma nisimhom ħafna fuq nies li jkbru fuq social media li sfortunatament ma jitkellmux b'mod daqshekk pożittiv fuq is-saħħa mentali. Ġri dak huwa idea oħra u aspett ieħor illi hemm bżonn inħarsu lejh għax is-social media bħalma il-medja hija xi ħaġa aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri hija xi ħaġa li għandha ħafna poter ukoll.
U pjuttost iktar miftuħa għaliex fil-waqt li hemm ċertu nies fis-soċjetà tagħna illi jagħmlu kontribuzzjoni f'gazzetta, imma social media kulħadd jikkontribwixxi għaliha, aħna minn aħna, għandna liema background għandna, għandna liema trobbija u twemmin għandna, u allura hemmhekk naħseb jiena li sfidi ta' kemm aħna responsabbli għal dak li ngħidu u kemm nitkellmu b'dinjità lejn setturi oħra tal-popolazzjoni li forsi aħna maħniex parti minnhom, hemmhekk naħseb hija sfida li pjuttost ikun interessanti polen biex
studio ieħor għaddim.
Diġà għandek idea oħra biex ma tkunux mingħajr idea ta' riċerka. Nemmnu ħafna fir-riċerka hija dik il-ħaġa li tista' twassalna biex dejjem niżviluppaw servizzi illi jirriflettu fil-verità il-bżonnijiet tal-persuni li aħna nkunu qegħdin naqdu.
Ekku.
U allura nirringrazzjak Dr. Polen Grek li llum tkellimt magħna dwar il-gazzetti online u kif dawn iħarsu lejn l-ixu tas-saħħa mentali. Riċerka mhux tas-soltu illi żgur ser ikun hawn min jinnota l-bżonn ta' tibdil li semmejt u jibda jaħdem biex jatwaħ. Aħna żgur illi ħanieħdu s-suġġeriment tiegħek u f'dan il-programm ħanitkellmu ma' persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali u nistidnuhom biex jgħidulna kif jixtiequ jaraw it-tibdil fis-servizzi. Il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu nintaqgħu biex inkomplu nwessaw id-diskussjoni tagħna anki dwar stigma sejr inħarsu lejn il-kampanja Stop Stigma li tmexxiet mill-uffiċċju tal-Kummissarju għas-saħħa mentali biex tonqos l-istigma fis-soċjetà Maltija. Inselmilkom u nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.